Tuossa ylistyksen aikana mä katselin niin kuin jostakin muualta kuin ihan tuosta, missä seisoin. Ja ikään kuin olisin katsellut koko maailman karttaa ylhäältä päin ja jostain korkealta. Ja niin kuin mun katseeni olisi zoomattu sieltä pikkuhiljaa, se niin kuin zoomaus tulee, että se lähestyy Suomen maata kohti sieltä laajalta alueelta, lähestyy. Suomen maasta löytyy yksi kaupunki täältä eteläosasta, pääkaupunkiseutu ja sieltä jotakin. Ja jotenkin se vaan tuo niin kuin mun eteen sen kuvan, mikä Jumalalla on tällä hetkellä. Mä haluan sanoa teille ihan ensimmäiseksi, että Jumalalla on suunnitelma tämän maailman suhteen. Ja Jumala on menossa sitä suunnitelmaansa kohti hyvin selkeästi, määrätietoisesti, yksityiskohtaisesti ja varmasti. Ja se suunnitelma ei tule koskaan kaatumaan, vaan se toteutuu. Riippumatta meistä ihmisistä, se toteutuu, koska se on Jumalan suunnitelma. Mutta hänen suunnitelmaansa kuuluu jokainen yksityiskohta tämän maan päällä. Jokainen yksityiskohta, jonka hän on suunnitellut, että sen suunnitelman sisällä toteutuu, tai jotka on yhdessä toteuttamassa hänen suunnitelmaansa. Ja tämä yksityiskohta lähestyy yhä yksityiskohtaisemmin niin pieneen asiaan kuin yhteen ihmiseen asti. Koko maailmasta, maihin, kaupunkeihin, seurakuntiin ja yksityisiin ihmisiin asti. Ja Jumala tulee toteuttamaan suunnitelmansa varmasti. Tiedätkö mitä? Sinä olet se yksi ihminen siinä Jumalan suunnitelmassa. Mä haluaisin lähestyä tätä tällä tavalla, koska mä koen niin voimakkaasti sen, että Jumala on lähtenyt liikkeelle. Tietysti hän on ollut liikkeellä koko ajan. Mutta hän liikkuu voimakkaasti. Ja hän on yhä selkeämmin todella toteuttamassa maan päällä sen, minkä hän toteuttaa, niin kuin vanha käännös sanoo, lopullisesti ja rutosti. Tosi selkeästi, varmasti, voimakkaasti. Ja me olemme yksi osa tätä suunnitelmaa. Ja hän on toteuttava sen suunnitelmansa meidän seurakunnan kohdalla, meidän yksityisten ihmisten kohdalla, aivan niin kuin kaikkien muidenkin seurakuntien kohdalla. Kaikissa muissakin kaupungeissa, valtioissa, koko tässä maassa hän on toteuttava suunnitelmansa. Mutta on hyvä nähdä, että sinä ja minä olemme yksi osa sitä Jumalan suunnitelmaa. Eilen illalla viivyin tuossa jonkun aikaa sille ihan rauhassa Herran edessä ja koin valtavan Jumalan rakkauden ja läheisyyden hänen läsnäolonsa, jota mä olin monta kertaa ja olen monta kertaa saanut hänen armostaan kokea. Mutta jotenkin mä koin, kuinka Herra puhui siinä mulle, että mä oon antanut niin monta kertaa tämän mun rakkauteni ja lämpöni levätä sun ylläsi. Mutta mä haluan lisätä tähän jotakin. Et ymmärrä se, että se ei voi jäädä tähän, vaan mä haluan lisätä tähän jotakin. Mä haluan lisätä tähän mun pyhyyteni ja mun voimani. Ja mä jotenkin koin, että siinä oli jotain, että Jumala tahtoo sanoa meille. Mä oon saatu Jumalan läsnäolossa niin kuin levätä, todella olla siellä hänen läsnäolonsa sisällä, syvällä. Kokea sitä. Monet meistä on saanut kokea sitä. Ja ihan niin kuin myös seurakuntana saatu kokea sitä valtavaa Jumalan läsnäoloa ja läheisyyttä ja hoitamista. Ja Jumala on pitänyt meitä todella hyvänä. Joo. Ja sen keskelle Jumala tahtoo sanoa. Hän haluaa ilmentää meissä pyhyytensä ja voimansa. Sen lisäksi, että hän ei koskaan halua vetää omaa läsnäoloaan, omaa rakkauttaan, sitä hyvyyttään ja hoitoansa meidän yltäpohjassa. Hän haluaa lisätä siihen voimansa ja pyhyytensä. Jumala rakastaa jokaista ihmistä aivan suunnattomasti. Ja siksi hän oikein halajamalla halajaa, että me pääsisimme hänen yhteyteensä yhä lähemmäs häntä, elämään yhä tiiviimmässä yhteydessä häneen. Ja hän haluaisi niin kuin antaa jokaisen meidän sydämelle oikein kokemuksen siitä, että hän rakastaa sinua. Hän tahtoo sun parasta, hän haluaa hoitaa sua, hän haluaa täyttää sun tarpeesi Jeesuksen nimessä. Siksi hän lähetti Jeesuksen. Siksi hän on kuollut meidän puolesta, että hän voisi toteuttaa se meidän elämässä. Näitä ajatuksia, mä uskon, että Jumalalla on näitä ajatuksia meitä yksilöitä kohtaan, mutta hänellä on näitä ajatuksia koko meidän seurakuntaa kohtaan. Jotenkin mä vaan koin tuossa seistessäni, että mun täytyy nämä puhua ennen kuin mä esitän teille tämän kalvon. Nimittäin viime viikolla keskiviikkona mä sain puhelinsoiton, jonka perusteella mä ymmärsin, että meidän seurakunnan täytyy lähteä näistä tiloista helmikuun viimeinen päivä. Ja tämä ei ollut virallinen irtisanominen, nimet ei ole vielä papereissa, mutta sopimus on valmiiksi tehty. Ja se sopimus on sellainen, että meidän täytyy olla täältä pois ensimmäinen maaliskuuta. Ja se niin kuin antaa lisää haastetta meille. Ja tästä syystä mä voin kertoa teille, että meillä voisi olla tällainen alustava suunnitelma siitä, mitä tapahtuu nyt sitten tässä tulevan talven aikana. Eli pitkän aikavälin suunnitelma voisi olla se, että me etsimme tonttia tavalla tai toisella, johonka me voitaisiin rakentaa, siis tulevaisuudessa rakentaa sellaiset tilat, jotka toimii siinä suunnitelmassa, joka Jumalalla tälle seurakunnalle on. Huomatkaa, se on hyvin tärkeää, että me mennään siinä suunnitelmassa, joka Jumalalla meille on. Ja me tällä hetkellä koetaan, että me oltaisiin menossa tuohon suuntaan, että meillä olisi tällainen suunnitelma etsiä tontti. Antoi sen Herra sitten millä tavalla tahansa. Ollaan avoimia siinä. Ja että me voitaisiin rakentaa sille ja sillä tavoin rakentaa, että se täyttäisi Jumalan suunnitelma. Mutta ennen tätä me tarvitaan nyt tämmöinen lyhyen aikavälin suunnitelma myöskin, koska meidän täytyy lähteä jo helmikuun viimeinen päivä. Ja se tarkoittaa sitten, että meillä on muutamia vaihtoehtoja, niin kuin tuossa näkyy. Vaihtoehto ykkönen oli se, että me samalla tavalla vuokrattaisiin niin kuin tällainen tila, jossa meillä olisi kaikki sali, toimistot, koulu, kaikki olisi siinä yhdessä. Ja jos me nykyisiä tarpeita ajateltaisiin aivan minimissään, niin meille voisi 600 neliöä riittää siihen tilaan. Jos me niin kuin yritettäisiin niin pienellä päästä kuin mahdollista. Vaihtoehto kakkonen on se, että me sitten vuokrattaisiin toimistot ja koululle tarvittavat tilat jostakin. Ja siellä voisi olla pieni kokoontumishuone. Yhteensä ehkä 300 neliöä. Ja sitten me vuokrattaisiin niin kuin joka sunnuntaille tämmöinen kokoontumistila jostain koululta tai vastaavasta paikasta, jossa me voitaisiin sunnuntaisin kokoontua yhteen. Sitten vaihtoehto kolmonen olisi se, että me vuokrattaisiin ainoastaan pieni tila toimistolle, vuokrattaisiin koululle oma paikka erikseen ja sitten vuokrattaisiin kokoontumistilaa kertaluontoisesti jostakin koululta. Eli nyt tässä on näitä erilaisia vaihtoehtoja meidän edessä, ja nyt haluaisin näitä vaihtoehtoja, näitä voi olla muitakin vielä lisää, mutta mä haluaisin esitellä näitä teidän eteenne siksi, että mä haluan, että te rukoilette. Ja mä uskon, että Herra on haastamassa meitä todella yhdessä työhön tämän asian kanssa. Ja sen takia tämä on ihan alustava, ja tämä on niin kuin jotakin semmoista, jota meillä on nyt edessä. Ja haluaisin jotain konkreettista teille esittää. Että meillä on todella konkreettista tuoda Herran kasvojen eteen, että Herra, tässä on tämmöisiä suunnitelmia. Kerro, mitä sä haluat meidän tekevän. Tämä lyhyesti tästä. Nimittäin enemmän teille kerrotaan tästä asiasta sitten lauantaina 20. päivä. Pistäkää nyt muistiin tämä lauantai 20. päivä, se päivä, jolloin täällä on se lasten tapahtuma päivällä. Me kokoonnutaan lauantaina 20. päivä kello 18 ihan seurakunnan jäsenet yhteiseen kokoukseen tänne. Ja siellä kerrotaan vähän lisää näistä asioista. Ja sitten meidän päätarkoitus on tulla silloin rukoilemaan. Rukoilemaan yhdessä, etsimään Herran kasvoja ja kokemaan ja näkemään, mitä Herra on tekemässä meidän keskellä. Koko tämä sana, jonka mä koen, että mulla on teille tänään, niin se liittyy hyvin pitkälle tähän. Se liittyy siihen, että Herra on haastamassa meitä. Haastamassa meitä ja tietyllä tavalla haastamassa muutoksen avulla meitä. Jotenkin mulla on sellainen olo, että mulla on pikkusen kuin samassa tilanteessa, kun aikanaan oli opetuslapset siellä Jerusalemissa, kun ne hyvin mielellään oli siellä Jerusalemissa toimivat yhdessä niiden uskoon tulleiden ihmisten kanssa ja mielellään niin kuin kokoontuivat siellä ja heillä oli mukavaa. Tosi kivaa, kun oli valtava herätys ja Herra oli antanut valtavasti ihmisiä ja siellä oli niin hyvä lekotella siinä Jumalan pyhän hengen valtavassa paisteessa. Mutta Jumala ajatteli vähän jotain muuta. Hän ajatteli, että se leviäisi laajemmalle ja niin hän pystyi semmoisen puserruksen, joka räjäytti kaikki opetuslapset ilmaan. Eli hajotti heidät ympäri maailmaa melkein silloiseen maailmaan. Vaino oli tässä välikappaleena. Jotenkin mä niin kuin tunnen, että jotain tämmöistä nyt on. Me ollaan tilanteessa, joka haastaa meitä. Haastaa meitä yhdessä liikkeelle. Ja tähän mä haluaisin vähän paneutua. Nyt niin kuin nähdään, niin nyt on liikkeelle lähdön aika. Nyt on aika lähteä. Kirjaimellisesti, nyt on aika lähteä. Ja mihin tätä vertaisi, niin kaikkein parhaiten mä kyllä vertaan tätä. Mulla heti tulee mieleen se, että pilvi nousee. Niin, pilvi nousee nyt. Jumala on lähdössä liikkeelle. Ja tässä on semmoinen, siksi tässä on sellainen, jotenkin sellainen, niin kuin tämmöisen tilanteen keskellä on niin kuin valtava semmoinen haaste, mutta tässä on tietty semmoinen, niin kuin, mitä sen sanoisi, ei tämä nyt ole oikein jännitystä, eikä tämä ole jännittävääkään, mutta tämä on hyvin mielenkiintoista, johonka lähtee ikään kuin silleen haasteellisesti valtavalla mielenkiinnolla mukaan, että Herra, mitä sä oletkaan nyt tekemässä? Että ainakaan mulla ei ole minkäännäköistä epätoivon oloa, ja mä en usko, että Herra tahtoo yhdessäkään meistä herättää sitä tunnetta, vaan haluaa nähdä, että me otetaan haaste vastaan, lähteä liikkeelle, koska pilvi kohoaa. Israelin kansa lähti aina liikkeelle silloin, kun pilvi kohosi. Mä otan tämän kohdan esille, 4. Mooseksen kirja 9. Jakeesta 17. Ja niin usein, kun pilvi kohosi majan päältä, lähtivät israelaiset liikkeelle, ja mihin pilvi laskeutui, siihen israelaiset leiriytyivät. Herran käskyn mukaan israelaiset lähtivät liikkeelle, ja Herran käskyn mukaan israelaiset leiriytyivät. Olivat leiriytyneinä niin kauan, kun pilvi pysyi asumuksen päällä. Ja kun pilvi viipyi asumuksen päällä useampia päiviä, noudattivat israelaiset, mitä Herra oli käskenyt heidän noudattaa, eivätkä lähteneet liikkeelle. Mutta joskus pilvi viipyi asumuksen päällä vain muutamia päiviä. Silloinkin heillä Herran käskyn mukaan olivat leiriytyneinä ja lähtivät Herran käskyn mukaan liikkeelle. Ja joskus pilvi pysyi paikallaan vain illasta aamuun ja kohosi aamulla. Silloinkin he lähtivät liikkeelle. Tai jos pilvi pysyi päivän ja yön ja sitten kohosi, niin he lähtivät liikkeelle. Tai kun pilvi viipyi pysyen asumuksen päällä pari päivää tai kuukauden tai vielä pitemmän ajan, niin olivat israelaiset leiriytyneinä, eivätkä lähteneet liikkeelle. Mutta kun se kohosi, lähtivät he liikkeelle. Herran käskyn mukaan he leiriytyivät ja Herran käskyn mukaan he lähtivät liikkeelle. He noudattivat, mitä Herra Mooseksen kautta oli käskenyt heidän noudattaa. Ja kun ajatellaan ihan israelilaisia tuossa tilanteessa, kun pilvi laskeutuu siellä ja he leiriytyvät, tulee ilta ja pilvi laskeutuu, okei, nyt leiriydytään tähän, kaikki ilmestysmaja rakennettiin uudelleen, kaikki pantiin paikalleen, koko leiriytyminen, he leiriytyivät siihen ristin muotoon, niin kuin te tiedätte, kaikki asetettiin paikalleen. Ja he käyvät sitten nukkumaan. Mä saatan olettaa, että kun on ensin vaellettu siellä erämaassa ja sitten on kaikki tämä rakennettu. Ja vihdoin kun kaikki on saatu kohdalle, he käyvät sitten hyvin voipuneina nukkumaan. Aamulla kun aurinko nousee, niin he katselevat sinne ilmestysmajalle päin ensimmäiseksi. Häh? Pilvi nousee taas. Ei mitään muuta kuin äkkiä kaikki kasaa ja liikkeelle. Ajatelkaa. Jumala teki näin. He tekivät sen mukaan, niin kuin Jumala käski. Se oli selvää Herran johdatuksen seuraamista. Heillä oli ensimmäisenä mielessä, mä uskon, että todellakin heillä oli ensimmäisenä mielessä se, kun he aamulla heräsivät ja katsoivat, onko pilvi paikallaan. Mitäs tänään tehdään? Eli se tilanne, missä oltiin, niin se vaati kansalta, sen johtajilta, sen pilven seuraamista. Koko ajan he olivat kiinnittäneet huomiotaan siihen, että missä pilvi menee tänään. Se merkitsi todellista luottamusta Jumalan johdatukseen. Sen varassa olemista. Pelkästään sen varassa. Ei he ajatelleetkaan, että he olisivat lähteneet liikkeelle ja jättäneet pilven sinne jonnekin. Vaan he seurasivat pilveä. Se vaati herkkyyttä totella. Silloin kun Jumala lähti, silloin kun pilvi nousi, silloin lähdettiin. Eikä asetettu kyseenalaiseksi sitä, etteikö lähdetty. Ja niinhän se on. Voihan tämän niinkin sanoa, että kun ei muuten osaa lähteä, niin sitten pannaan lähtemään. Joo. Mutta tästä kaikesta löytyy muutamia. Mä oon poiminut 4 asiaa tämän ympäriltä, jotka mä koen, että mä haluaisin teidän kanssa jakaa vielä tässä. Mistä on kysymys? Ja jos Jumala tahtoisi haastaa meitä eteenpäin. Nämä 4 asiaa on asiat, joita Jumala on puhunut meille, joista Jumala on puhunut meille viimeisten vuosien aikana hyvin selkeästi. Opettanut meitä. Tahtonut ajaa meidät sisään näihin asioihin. Ja mä koen, että nyt on aika panna ne käytäntöön. Ensimmäinen asia on luottamus Jumalaa. Me on viime aikoina kuultu tästä opetusta ja puhetta, että meidän luottamuksemme on hänessä, eikä missään muussa. Luottamus Jumalaanhan totta kai alkaa siitä, että me lähdetään seuraamaan häntä, että me ollaan sisällä, että me ollaan, että me on lähdetty seuraamaan Jeesusta ja me on annettu koko elämämme hänelle. Se lähtee siitä liikkeelle, että me on todella annettu Jeesuksen veren puhdistaa meidät ja me on lähdetty sisälle Jumalan valtakuntaan. Jumala on todella tehnyt meidän kohdalla, meidän elämämme on muuttunut ja me on saatu lähteä seuraamaan häntä. Meidän on syntimme saatu anteeksi, että meillä on rauha Jumalan kanssa. Siitä lähtee luottamus Jumalaan. Mutta toinen asia siitä Jumalan luottamisesta on se, että me tunnistamme Jumalan läsnäoloa. Jotenkin mä oon ollut aistivinani semmoista, että me on totuttu, jossain mielessä me on totuttu aika lailla Jumalan läsnäoloa meidän kesken. Niin, että ikään kuin se ei enää tuntuisi miltään, tai ikään kuin se olisi jotakin semmoista, joka... En mä nyt sano, että me ollaan niin kiittämättömiä oltu siihen Jumalan läsnäoloon. Ei voi sitä sanoa. Mutta se, että jotenkin on semmoinen tietynlainen turtumus siihen, että Jumala on aina täällä, vallannut meidät. Joskus silloin tällöin niin kuin havahtuu kerta kaikkiaan siihen, että Herra on hyvin väkevästi meidän kesken. Ja me ei vaan jotenkin niin kuin arvosteta sitä tai noterata sitä sillä tavalla, mitä se todella merkitsee, että Jumala on meidän keskellä. Jonkun ulkopuolisen täytyy tulla sanomaan meille, että hei, kun teidän ovesta kävelee sisään, niin heti tuntee sen Jumalan läsnäolo, joka on ihan erilainen tässä paikassa kuin ehkä jossain muualla. Ei se johdu meistä. Jumala on jotain tehnyt. Jumala haluaa jotakin. Tahtoo jotakin. Hän haluaa sanoa jotakin meille sen kautta. Hän haluaa ainakin sanoa sen, että meidän ei tule halveksua eikä väheksyä pienten alkujen päivää. Sitä, mitä hän on tekemässä. Sitä, että hän itse on meidän keskellä koko ajan. Että hänen läsnäolonsa on täällä. Meidän tulisi tunnistaa Jumalan läsnäolo samalla tavalla myöskin meidän oman elämämme yllä. Koska se on siellä. Jumalan läsnäolo on meidän oman elämän yllä samalla tavalla. Hän haluaisi, että me tunnistettaisiin se, että hän on meidän elämässä. Hän on oleellinen osa meidän elämää tänään. Muistatte Samuelin? Miten ensin Samuelille kävi, kun Samuel oli siellä temppelissä. Kun Jumala kutsui häntä, niin Samuel ei tajunnut oikeastaan paljon mitään Jumalasta. Siellä, jos otetaan se ensimmäinen Samuelin kirja, 3. luku. Niin tässä sanotaan eka jakeessa näin, että ja poikanen Samuel palveli Herraa Eelin johdolla, mutta Herran sana oli harvinainen siihen aikaan, eivätkä näyt olleet tavallisia. Ei Samuel paljon tiennyt siitä, että Jumala voi ilmestyä ja puhua, ja ei ollut näkyjä eikä ollut paljon profeetallisuutta koko maassa. Samuel ei osannut tunnistaa Jumalan läsnäoloa, kun Jumala kutsui häntä. Siksi Jumalan läsnäolon tunnistaminen, kun me ajatellaan luottamusta Jumalaan, niin se on hyvin tärkeä, että me tunnistetaan, että hän on täällä. Mutta sitten Jumala tahtoo, että me uskoisimme siihen, että Jumala johtaa. Että me todella uskoisimme ihan käytännön tasolla siihen, että Jumala johtaa, eikä ihminen. Jumala on se, joka on ohjaksissa. Eikä ihminen sittenkin. Kyllä me voidaan yrittää ohjata ja viedä vaikka minne, mutta yleensä aina mettää. Kun Jumala johtaa, niin hän saa viedä oikeaan suuntaan. Et meidän täytyisi, että Jumala halusi niin kuin herättää meissä todellisen uskon siihen, että Jumala johtaa. Aivan niin kuin Israelin kansa seurasi pilveä. Jumala johti heitä. Että meillä on sellainen asenne, sellainen sydämen asenne Jumalaa kohtaan. Mä haluan seurata sinua. Se vaatii sellaisen nöyryyden, niin että mä kaiken oman ylpeyden ja kaiken semmoisen halun, oman halun johtaa itseäni. Ja tietää, että kyllä mä tiedän mihin mä menen, kyllä mä tiedän mitä mä teen. Onhan mulla niin paljon järkeä, että mä tiedän mitä mä teen. Semmoinen asenne, että me pantaisiin se asenne sivuun. Annettaisiin Jumala johtaa. Me oltaisiin nöyrinä Jumalan kasvojen edessä. Se merkitsee sitä, että voitaisiin uskoa myöskin hämmentävänä hetkenä Jumalan johdatukseen. Myöskin silloin, kun kaikki tuntuu hirveän hämmentävältä. Ajatelkaa Israelin kansaa. Nyt kerran taas yksi esimerkki sieltä. 2. Mooseksen kirjasta, luku 14. Muistatte Israelin kansan, kun Jumala johti heidät ulos Egyptistä. Mä kerran oikein havahdutti, kun mä luin tätä. Että näinhän se todella on. 2. Mooses 14 ihan alusta. Herra puhui Moosekselle sanoen, sano israelilaisille, että he kääntyvät takaisin ja leiriytyvät Pi-Hahirotin kohdalle, Migdolin ja meren välille. Leiriytykää vastapäätä Baal-Sefonia meren rannalle. Kääntykää takaisin ja leiriytykää sille ja sille kohtaan. Jumala varta vasten ohjasi Israelin kansan täydelliseen ansaan. Varta vasten täydelliseen mottiin, niin kuin suomalaiset sanoo, kun sotatermeillä, että motitetaan joku joukko. Israelin kansa oli tilanteessa, jossa se oli selkä merta vasten, ja Faaraon joukot oli edessä tulossa kohti. Jumala johti varta vasten heidät tuohon tilanteeseen. Joskus on hämmentäviä tilanteita, tosi hämmentäviä, jossa meillä on hirveä joukko kysymyksiä. Mutta sittenkin, Jumala haluaa niin näyttää näitä esimerkkejä avulla. Hän haluaa, että me pidetään usko häneen. Usko siihen, että hänen johdatuksensa on meidän yläpuolella. On meidän yllä ja hän on menossa kohti suunnitelmansa toteutumista, kohti päämäärää meidän kanssa. Monia tällaisia hämmentäviä tilanteita oli Israelin kansan elämässä tämän jälkeenkin, mutta tavan takaa Jumala palasi ton kansan kanssa tuohon kokemukseen. Miten hän on johtanut teitä? Pankaa merkille, miten minä olen johtanut teitä. Mä olen ollut teidän kanssanne. Mä uskon, että Herra haluaisi antaa tämän esimerkin meille myöskin omaan henkilökohtaiseen elämään. Kun sä olet hämmentävässä tilanteessa, selkä merta vasten, vihollisen piirittämänä, ahdistamana, takaa ajamana, tiedä, Jumala johtaa sua sun elämässä. Eli voidaan esittää tämä kysymys, kuka Jumala todella on meille? Kuka hän on? Mikä on? Millaisessa asemassa Jumala on sun elämässä? Millaisessa asemassa hänen johdatuksensa on? Kuka hän on? Onko hän semmoinen apu, joka tulee kuvioon sitten viimeisessä hädän vaiheessa? Semmoinen hätäapu, niin kuin sanotaan. Onko hän semmoinen, että se on niin kuin viime käden turva, tai sitten just se oljenkorsi, johon tartutaan? Ajattelen nyt Jumala on oljenkorsi. Vai onko hän se, joka on se ensimmäinen, se joka ensisijaisesti ohjaa ja johtaa sun elämääsi? Niin hän tahtoisi olla. Niin hän tahtoo olla. Hän, joka ensisijaisesti ohjaa ja johtaa. Ja sä tiedät ihan hyvin, että silloin kun Jumala johtaa näin ensisijaisesti, silloin kun tulee se hätätilanne, ei se säikäytä. Ei tuu sellaista tilannetta, että tarvittaisi hätäapuja. Koska se apu on jo olemassa. Eli Jumala tahtoo, että me luotamme häneen koko painollamme. Koko täydellä painollamme. Niin, että ei ole mitään semmoista, mikä veisi meiltä luottamuksen häneen. Ei ole olemassa mitään, mikä varastaisi luottamusta häneen. Ja Jumala tahtoisi niin kuin kasvattaa meidät niin kiinni itseensä, että todellakaan mikään ei voi varastaa sitä luottamusta, joka meillä häneen on. Ei mikään. Niin kuin Jeesus sanoi, että älkää häntä pelätkö, joka voi ruumiin tappaa. Pelätkää sitä, joka teidän sielunne voi hukuttaa helvettiin. Eli kun meillä on Jumalassa, niin meidän ei tarvi pelätä sitä, joka voi meidän ruumiimme tappaa. Jopa niin pitkälle. Ja Jumala haluaisi vahvistaa ja lujittaa meidän luottamuksemme itseensä. Hän sanoo, Jeesushan sanoo siellä, että mikä on lain suuri käsky. Rakasta Jumala koko sydämestäsi, koko mielestäsi, kaikella voimallasi, koko sielustasi. Rakasta sun Jumalaasi. Siinä on se avain. Rakasta Jumalaa. Koko voimallasi, pane kaikki painosi sen päälle. Että sä rakastat Jumalaa. Mä uskon, että Jumala haluaa meissä herättää tällaisen luottamuksen myöskin seurakuntana siihen, miten hän on menossa eteenpäin ja toteuttamassa suunnitelmansa myöskin seurakuntana. Me yksilöihmiset, me, jotka ollaan jäseniä, seurakunnan jäseniä, me muodostamme seurakunnan. Ja kun Jumala johtaa meitä, hän johtaa seurakuntaansa silloin. Hän johtaa ja hänen johdatuksensa on vankka, horjumaton, selkeä, määrätietoinen kohti tulevaisuutta. Eli kaikki asiat on Herran tukevissa käsissä, eikä meillä ole silloin mitään hätää. Toinen asia sitten tämän keskellä, Jumalan luottamisen jälkeen on se, että me kuulemme Jumalan äänen. Nyt mä tiedän, tämä on yksi asia, mistä me on saatu paljon opetusta. Mutta on toinen asia, jonka mä uskon, joka liittyy nyt tähän, missä me olemme. Jumalan äänen kuulemisen perustana on luonnollisesti se, että me luotetaan Jumalaan. Että meidän on ikään, me olemme suuntautuneet kohti häntä. Ei me voida kuulla hänen ääntään, ellemme me ole ojentautuneet häneen päin. Jälleen Samuel. Ja muistatte, että Samuel kuuli äänen, mutta ei hän tiennyt, kuka puhui. Samuel menee Eelin luo ja kysyy, mitä asiaa sulla on? Ei Samuel erottanut Jumalan ääntä, just niistä syistä, joita mä luin tässä. Ei ollut Jumalan ääni tullut tutuksi silloin, eikä se ollut tuttu Samuelillekaan. Jumala ei tunnistanut sitä Samuelin ääntä. Ja siksi myöhemmin Samuel sitten tunnisti sen, kun Eeli opasti häntä. Ja siksi me on saatu opetusta kuulla Jumalan ääni. Jotenkin mä koen sen, että Jumala on valmistanut selkeästi, hyvin selkeästi ja määrätietoisesti meitä seurakuntana näihin tilanteisiin, jossa me nyt ollaan. Meitä on opetettu kuuntelemaan ja kuulemaan Jumalan ääntä. Eli se pilvi, jonka mä voisin semmoista Jumalan profeetallista johdatusta meidän kohdalla kutsua siksi pilveksi, jota meidän tulee seurata. Selkeä Jumalan johdatus, jota me voidaan, niin kun, me ei voida nähdä sitä silmin niin kuin he näkivät. Joskus tuntui siltä, että voiko olisi niin helppo mennä sinne, kun tässä olisi se pilvi tässä meidän rakennuksen yläpuolella. Jumala vaan yhtäkkiä humps nostaisi sen ylös ja tuossa se on. Se olisi niin helppoa. Mutta sittenkin jotenkin, mä olen sittenkin vakuuttunut, että Jumalalla on vieläkin niin kuin parempi tie. Hän on koko ajan tehnyt asiat paremmiksi. Hänellä on parempi tie vielä meille. Hän puhuu itse meille. Pyhän henkensä kautta hän puhuu meille. Tahtoo selkeästi osoittaa, mihin hän on menossa. Ja tällä tavalla hän tahtoo tehdä sekä meidän seurakunnan kohdalla, että meidän omassa henkilökohtaisessa elämässä. Jumala haluaa johdattaa yksityiskohtia myöden niin, että me kuulemme hänen äänensä. Te muistatte apostolien teoista, miten Paavali kertoo, kuinka hänelle sanottiin, kun hän kohtasi Jeesuksen. Apostolien teot 22:14, hän itse tässä kertoo, mitä hänelle sanottiin. Eli hän sanoi, Ananias sanoi silloin Paavalille, siellä kun Ananias tuli tapaamaan Paavalia, kun hän oli sokeana Jeesuksen kohdanneena. Isiemme Jumala on valinnut sinut tuntemaan tahtonsa, näkemään vanhurskaan ja kuulemaan äänen hänen suustaan. Jumala osoitti Paavalille, sinut on valittu kuulemaan ääni Jumalan suusta. Mä oon joskus itseäni hyvin voimakkaasti puhutellut tämä, kaikki nämä kolme asiaa, mitä Paavalille sanottiin. Mutta yksi niistä oli, että sinut on valittu kuulemaan ääni hänen suustaan. Toinen kohta Raamatussa on selvästi, joka puhuu tästä, on se, että lampaat kuulevat paimenen ääni. Ja vielä niin, että he erottavat paimenen äänen vieraiden äänistä. Ei ne seuraa vieraita, vaan ne seuraa sitä paimenta. He erottavat sen äänen. Ja kolmas kohta, jossa tästä sanotaan, on Johannes 16:13. Jeesus puhuu tässä, mutta kun totuuden henki tulee, hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Hän ei puhu omiaan, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu. Ja hän ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Pyhä henki puhuu, minkä hän kuulee isältä. Jeesus sanoo täällä vielä, että kaikki, mikä on isällä, on minun. Ja pyhä henki ottaa Jeesuksen omasta. Eli siellä isä ja poika on tehneet suunnitelman, ja pyhä henki puhuu sen meille. Sanotaan selvästi, sen hän puhuu, ja hän ilmoittaa teille, mitä on tuleva. No miksi me ei sitten tiedetä sitä? Ilmeisesti täytyy kaivaa vaikut korvista. Mutta selvä sanahan tässä on sanottu. Hän puhuu ja hän sanoo, mitä on tuleva. Eli kysymys on siitä, että me kuulemme Jumalan äänen. Että me kuulemme Jumalan äänen. Uskon, yksi osa on se, että Jumala tahtoo todella käytännössä haastaa meitä kuulemaan hänen äänensä. Ja nyt tässä tilanteessa meillä on erinomainen tilanne panna tämä käytäntöön. Ja mä jatkan. Kolmas asia, mikä tässä tulee mieleen, on se, että meillä tulee kuulua profeetallinen ääni meidän seurakunnassa. Ja Jumala haluaa kuuluttaa profeetallisen äänensä seurakunnassa ja seurakunnan keskellä. Ja se on ihan Raamatun mukaista, että seurakunnassa kuuluu profeetallinen ääni. Kun Jumala puhui Samuelille, ja lopulta Samuel tajusi kuunnella, että se on Jumala, joka puhuu hänelle, kun Eeli opasti. Jumala puhui Samuelille aika rankkoja asioita Eelin perheestä ja siitä, mitä Jumala oli tekevä Eelin kohdalla. Eli siellä Jumala puhui Samuelille ja Samuelin tehtävä oli viestittää tämä, mitä Jumala puhui, mutta hän ei rohjennut. Muistatte, että Samuel oli ihan hiljaa. Jumala oli puhunut, mutta hän ei rohjennut avata suutansa. Kunnes Eeli sitten kysymällä kysyy, ja kaivamalla kaivaa sen lopulta Samuelilta irti. Mitä Jumala sulle oikein puhuu? Mä uskon, että Jumala tahtoo, että me kuullaan hänen äänensä ja että me kerrotaan, mitä Jumala puhuu. Me jaetaan sitä toisillemme, mitä Jumala puhuu. Se, että Jumala puhuu meille, jos se on, niin kuin, se on profeetallisuutta. Se on sitä, että Jumala haluaa todella meidän olevan siinä hengessä. Profeetallisessa hengessä kuulemassa, mitä hän puhuu ja välittämässä hänen puhettaan. Sitten aika usein ja useimmiten hän on niin, että kun Jumala puhuu meille, hän puhuu meille meidän omaa elämäämme koskevia asioita. Ja mä oon huomannut, että sitä herkemmin mä kuulen Jumalan äänen, mitä herkemmin mä sitten ojentaudun sen mukaan, mitä Jumala on puhunut. Ja mun täytyy sanoa, että tunnustaa tässä yksi asia. Eilen, kun mä olin eilen kokouksessa, Peter puhui täällä Martasta ja Mariasta tosi niin kuin silleen haastavalla tavalla. Miten se, että me ollaan niin paljon ja niin kokonaisvaltaisesti Martan osassa, niin se vie meiltä mahdollisuudet sitten viipyä Jeesuksen jalkojen juuressa. Ja olla siinä Marian osassa. Kun meidän tulisi todella niin kuin pitää huolta siitä, että me oltaisiin Marian osassa riittävästi. Ja sen jälkeen ne Martan hommat sujuu kyllä. Ja siinä yhteydessä puhui tästä, mitenkä oikein konkreettisesti niin istutaan telkkarin ääressä ja tuijotetaan ja töllötellään sitä. Ja koko aika menee siihen yhtäkkiä huomataan, että on koko ilta mennyt siinä istuessa sen kanssa. Ja edellisenä iltana mä itse mielessäni olin kokenut ihan ton saman mun omassa elämässä. Niin kuin Jumala puhui mulle, että hei, sun tarvitsee vähentää telkkarin kattomista. Mä tiedän, onko kuinka paljon mä sitä sitten katon, mutta mä tein sellaisen päätöksen silloin edellisenä iltana, että yhdet uutiset päivässä siinä kaikki. Ja kannattaako telkkari lupaa semmoisesti enää maksaa? Joo. Mutta mä olin tehnyt tämän päätöksen ja kun mä tulen tänne, eilen illalla ja Peter puhuu tosta samasta. Ai että, musta tuntui hyvältä. Hei herra, sä vahvistat ton näköjään. No, tiedättekö, kun kuulee Jumalan puheen ja panee sen käytäntöön, eli haluaa todella ojentautua sen mukaan, mitä hän sanoo, siitä tulee siunaus, siitä tulee herkkyys kuulla hänen äänensä toistenkin. Ja isommissa ja vakavimmissa kysymyksissä. Yhä herkemmin ja herkemmin. Mutta hän odottaa, että me ojentaudutaan sen mukaan, mitä hän puhuu. Eli me saadaan Jumalan puhetta usein omaa elämäämme koskevista asioista. Mutta joskus me saadaan sitten sana, joka on toiselle. Me voidaan se hänen kanssa jakaa ihan silleen, että voisiko tämä olla Jumalan puhetta sulle. Ja, mutta joskus me sitten saadaan sana, joka on sana Herralta seurakunnalle tai seurakunnan johdolle. Ja kyllä se on hyvä meidän tuoda silloin, kun Herra sellaisen sanan meille antaa. Mä uskon, että Jumala on niin kuin nyt haastamassa meitä voimakkaammin tähän suuntaan. Ollaan rohkeita, ollaan herkkiä kuulemaan Herran ääntä, kaikki. Ja rohkeita tuomaan se, mitä Herra puhuu. Nimittäin, jokuhan ajattelee tietysti heti, että no joo, kuulenko, onko se nyt sitten Jumalan puhetta, mä voin ihan omiani kuunnella. Mutta mä voin kertoa teille yhden asian. Nimittäin kun Jumala puhuu, niin se muodostaa eri kanavien kautta selkeästi suoran linjan. Silloin jos Jumala puhuu, niin hänhän puhuu samoja asioita, eikö niin? Ei Jumala tee niin, että hän yhden kautta niin kuin kääntää suunnan tonne, sitä puhuu tolle toiselle, että käännetään suunta tonne. Eipäs kun tämän kautta käännetään suunta tonne. Ei Jumala näin toimi. Ei, vaan kun hän puhuu, se on suora linja. Ja tästä hyvä esimerkki. Apostolien tekojen 20. luku. Täällä jakeessa 22. Paavali puhuu tässä Efeson seurakunnan vanhimmille, mitä hän oli kokenut. Hän sanoo tässä näitä, hengessä sidottuna minä matkustan nyt Jerusalemiin, enkä tiedä mitä minulle siellä tapahtuu. Sen vain tiedän, että pyhä henki jokaisessa kaupungissa todistaa minulle ja sanoo, että minua odottavat kahleet ja ahdistukset. Pyhä henki puhuu hänen omaan sydämeensä. Että näin tulee minulle käymään, mä oon menossa niin kuin kohti sitä, että minut sidotaan siellä ja mä tulen kohtaamaan ahdistuksia. Ja Jumala puhuu etukäteen hänelle, että sä oot tulossa tämmöistä aikaa kohti. Ei niin kuin masentaaksensa häntä tai todella painaakseen hänet alas, vaan valmistaakseen häntä siihen, mitä on tuleva. Siksi Jumala puhuu hänelle tämän. Haluais valmistaa, ettei se tule yllätyksenä sitten. Sä oot valmis ottaa sen vastaan, kun se tulee. Ja näin Jumala puhuu Paavalille itselleen. Mutta sitten se jatkuu. 21 ja 4. Tässä sanotaan, me tapasimme sikäläiset opetuslapset ja viivyimme siellä 7 päivää. He menivät Tyyrokseen. Hengen vaikutuksesta he, siis nämä sikäläiset opetuslapset, varoittivat Paavalia menemästä Jerusalemiin. Hengen vaikutuksesta, opetuslapset. Ne ihmiset siellä, ne seurakuntalaiset, ne ihmiset, jotka oli siellä, ne uskovat. Henki oli puhunut heille Paavalia koskevia asioita. He kertoi Paavalille, hei, sä oot joutumaan sidotuksi ja menet kohti ahdistuksia. Se oli vahvistus sille, mitä Jumala oli puhunut Paavalille jo itselleen monesta monta kertaa. Mutta vielä eteenpäin. 21 luku ja 10. Olimme viipyneet siellä, siis Kesareassa, useita päiviä, kun sinne tuli Juudeasta Agabos-niminen profeetta. Hän tuli luoksemme, otti Paavalin vyön, sitoi sillä jalkansa ja kätensä ja sanoi, näin sanoo pyhä henki, sen miehen, jonka vyö tämä on, juutalaiset Jerusalemissa sitovat tällä tavoin ja antavat pakanoiden käsiin. Siellä tulee, sen tulee kaveri, joka on profeetta. Hän tulee ja sanoo, näin tulee sulle käymään. Toinen vahvistus. Kaikki nämä Jumalan profeetat, kaikki tämä profeetallinen sana kulkee samassa linjassa, johtain samaa asiaa kohti. Se on hirveän hyvä niin kuin, testi sille, onko joku Jumalasta vai ei. Eikö niin? Olkaa rohkeita, hyvät ystävät. Kun Jumala puhuu teille, niin kertokaa se. Kyllä se voidaan testata, onko se Jumalasta vai ei. Eikä se ole ollenkaan paha juttu, jos se ei ole Jumalasta. Eihän se mitään haittaa. Seuraavan kerran ollaan vähän tarkempia. Ajatellaan uudestaan, ollaan uudestaan Herran edessä, mikä meni pieleen. Okei, Ei muuta kuin uudestaan yritetään. Annetaan Pyhän Hengen puhua meille vaan. Ja me opitaan Jeesuksen nimessä. Profeetallisuus on Jumalan antama tosi arvokas lahja seurakunnalle. Se on arvokas lahja ja me tarvitaan sitä. Tässä tilanteessa, missä me ollaan, me tarvitaan sanoja Herralta, mitä tehdä. Ja mä uskon, että jotenkin mulla itsellä on sellainen niin kuin syvä vakaumus siitä, että Herra tahtoo haastaa meidät yhdessä näihin talkoisiin. Yhdessä. Lähtekää hyvät ystävät mukaan Jumalan kasvojen eteen kuulemaan, mitä hän sanoo meille. Tämä on meidän yhteinen asia. Aivan samalla tavalla mä uskon, että jos tämä nyt voisi olla välikappaleena sitten, että me opeteltaisiin sitä, niin me opittaisiin siihen, että Jumala voi tällä tavalla johdattaa meitä henkilökohtaisesti myöskin. Ihan selkeämmin, yksityiskohtaisemmin, kirkkaammin, suora johdatus häneltä. Neljäs asia tähän liittyen on sitten rukous. Ajatelkaa, kuinka paljon me on saatu opetusta rukouksesta viime aikoina. Me ollaan opittu se, että rukous muuttaa olosuhteita. Me on kuultu, kuinka rukous on vaikuttanut sen, että Jumala on voinut lähteä liikkeelle eri kaupungeissa, miten herätys on voinut puhjeta, ja todella suuria asioita on tapahtunut, kun on ollut niitä, jotka on lähtenyt rukoilemaan. Me on opittu myöskin se, että meidän on kuultava se, mitä Jumala puhuu, että me tiedetään, mitä me rukoillaan. Että mikä on, mitä Jumala haluaa, että me rukoillaan. Tämä muuten tämä ensimmäisen Johanneksen kirjeen 5. luku jae 14. Tämä voisi lukea siltä kantilta myöskin. Ensimmäinen Johannes 5.14. Kun täällä sanotaan, että tämä on se rohkea luottamus, joka meillä on häneen. Jos me anomme jotakin hänen tahtonsa mukaan, hän kuulee meitä. Jos me anomme jotakin hänen tahtonsa mukaan, hän kuulee meitä. Meidän täytyy tietää hänen tahtonsa. Anoa hänen tahtonsa mukaan, ja hän kuulee. Eikö tämä ole hyvin selkeää tekstiä? Et Jumala tahtoo meidän näin toimivaan, ja hänen johdatuksensa on hyvin selkeä. Silloin hän kuulee meitä. Sana selvästi sanoo, Jumala kehottaa meitä anomaan. Anokaa, niin teille annetaan. Ja toisaalta sanotaan Jaakobin kirjeen 4.2. Teillä ei ole, koska te ette ano. Eli se on hyvin selkeä sana, anokaa, niin teille annetaan. Meidän tulee rukouksessa esittää se asia Herralle, joka on hänen tahtonsa, eikä ajatella niin, että okei, me on saatu selville, tämä on Jumalan tahto, hyvä se riittää, ja sitten öitetään pitkäksi ja odotellaan, milloin se tapahtuu. Vai Jumala haluaa, että me lähdetään silloin liikkeelle, kun me tiedetään, mikä on hänen tahtonsa. Ja me anotaan sitä, me rukoillaan sitä, ja me ikään kuin raivataan tie sille, että Jumalan tahto voi tapahtua. Rukouksessa. Raamattu on tosi täynnä. Mä joskus on ajatellut sitä, kun on tullut niin paljon vastaan, niitä esimerkkejä, kuinka Jumala kuulee rukoukset. Siellä on satoja esimerkkejä tästä, että Jumala kuulee rukouksen. Anokaa. Niin teille annetaan. Eli käydään tosi sydämellä rukoilemaan Jumalalta hänen johdatustaan, että se toteutuu. Etsitään hänen kasvojaan, kuunnellaan hänen ääntänsä, rukoillaan sitä, anotaan sitä Jeesuksen nimessä. Nyt, kun me lauantaina 20. päivä kokoonnutaan yhteen, me kokoonnutaan yhteen rukoilemaan. Ja mä haastasin teitä todella lähtemään koko sydämisesti mukaan tähän yhteiseen urakkaan Herran kasvojen edessä. Olen valmis kuulemaan hänen ääntänsä. Olen valmis jakamaan se, mitä hän puhuu. Olen valmis, ja me ollaan kaikki valmiita rukoilemaan sitä mihin Herra meitä johtaa. Mä jotenkin olen kokenut niin kuin sydämessäni tämmöisen haasteen yhdessä lähteä liikkeelle, yhdessä tekemään tänä Herran kasvun edessä. Rukoillaan, että me voidaan raivata tie täydelliselle Jumalan tahdolle tässä asiassa. Ja että Herra liikuttelisi sitten niitä avainihmisiä, jotka tässä asiassa on todella avainhenkilöitä asioiden järjestämiseksi. Että Jumalan tahto pääsee todella tapahtumaan. Ja kaikki se, missä vihollinen yrittää estää, että se raivautuu pois. Mä luin tässä yhtä mielenkiintoista kirjaa, jossa sanottiin näin, että ajatelkaa, mikä on meidän asemamme niin kuin vihollisen edessä. Meillä saattaa olla tuhansien ihmisten, niin kuin vihollisihmisten, mutta vihollisen, tuhatpäinen vihollisjoukko meidän edessämme. Ja me ollaan yksin sitä vastaan, sitä vihollisjoukkoa vastaan. Mutta jos me ei olla yksin, kun meidän kanssamme on Herra, me ollaan varmoja voittajia. Ajatelkaa. Kun meidän kanssamme on Herra, me ollaan varmoja voittajia. Ei puhettakaan häviöstä, tappiosta. Ei olisi edessä. Eli esitä samalla tavalla rukouksesi sun oman elämässä kysymyksissä Herran eteen. Samalla tavalla yhtä luottavaisesti, yhtä varmasti, mitä asioita sulla on Herralle. Kun tiedät, mitä Jumala tahtoo. Anno sitä, pyydä sitä. Ojentaudu sen mukaan. Ja Jumalan tahto tapahtuu. Mielenkiintoista on se, mitäkin Jumala on todella valmistanut meitä niin kuin toimimaan tällä tavoin. Hän on todella valmistanut meidän seurakuntaa tähän. Ja mä koen, että kaikki ne asiat, mitä me tarvitaan, niin hän on puhunut jo vuoden kahden aikana meille aika väkevästi, niin kuin valmistaa. Ja nyt me tullaan vaiheeseen, jossa se pannaan käytäntöön. Nyt ei enää vaan niin kuin mietitä ja ajatella ja tuumailla. Ja niin kuin tietysti suomalainen tuumailisi mielellään. Pistetään vielä pari työryhmää kokoon ja katsotaan sitten, keskustellaan asiasta, vaihdetaan mielipiteitä ja mietitään ja annetaan ajan kulua. Ei. Nyt lähdetään tekemään. Nyt lähdetään toimimaan. Jumala tahtoo haastaa meidät liikkeelle Jeesuksen nimessä. Me ollaan todella niin kuin Jumalan, hänen pelastamansa joukko, jonka hän on Jeesuksen verellä puhdistanut ja lunastanut valtakuntaansa. Ja tahtoo meidän toimivan hänen valtakunnassaan. Niillä valtuuksilla, jotka hän on antanut meille. Lähdetään Jeesuksen nimessä liikkeelle, hyvät ystävät. Mä haluan haastaa teitä. Ei ollenkaan sille, että mä panisin kuormaa teidän päälle, vaan tämä on tosi innostava asia, koska Jumala on meidän kanssa. Me ollaan hänen puolellaan, me ollaan hänen asialla ja hän haluaa toimia meidän kauttamme. Se on mitä mielenkiintoisin, mitä suuremmoisin asia, että näin voi tapahtua. Se vahtii meiltä vaan pikkusen kurinalaisuutta, viettää aikaa hänen kanssaan, kuunnella hänen ääntä. Ja totella. Eiks niin? Ottais te valmiin? Lähdetään liikkeelle Jeesuksen nimessä. Yes. Jantti.